Šventasis tėvas Pranciškus, enciklika Laudato Si, apie rūpinimąsi bendraisiais namais. Išaiškėjus galimoms grėsmėms aplinkai susijusioms su dabartiniu ir būsimu bendruoju gėriu, sprendimai grįstini pasveriant kiekvienos alternatyvos riziką ir galimą naudą. Tai ypač svarbu tada, kai dėl projektų gali išaugti gamtinių išteklių naudojimas, išmetamų kenksmingų medžiagų, atliekų, reikšmingai pakisti kraštovaizdis, saugomų rūšių buveinę ar viešoje erdvė. Kai kurie nepakankamai išanalizuoti projektai gali smarkiai pakenkti vietiniai gyvenimo kokybei dėl gausybės tokių įvairių veiksnių, kaip pavyzdžiui, nenumatytas akustinis užteršimas, vizualinės erdvės susiaurėjimas, kultūrinių vertybių netektis, branduolinės energijos naudojimo padariniai. Vartotojiška kultūra, pirmenybė teikianti trumpalaikiškumui ir privačiam interesui, gali skatinti pernelyg skubinti procedūras ar polinkį nuslėpti informaciją. Norint nustatyti, ar tai prisidės prie visapusiškos plėtros, bet kurioje diskusijoje susijusioje su verslo iniciatyva, keltini šie klausimai. Koks tikslas? Koks motyvas? Kur? Kada? Kaip? Kam? Kokie pavojai? Kokie kaštai? Kas ir kaip padengs kaštus? Tokiuose tyrimuose kai kuriems klausimams teiktina pirmenybė. Pavyzdžiui, žinome, kad vandens yra ribotai ir jis būtinas, bet to prieiga prie vandens yra pamatinė teisė, lemianti kitų žmogaus teisių įgyvendinimą. Šis faktas yra neabejotinas ir svarbiausias analizuojant bet kokį poveikį kokio nors regiono aplinkai. 1992 metais Rio de Janeiro deklaracijoje teigiama, kad esant didelės ar nepataisomos žalos grėsmei, visiško mokslinio tikrumo stygius negali būti motyvas atidėti rentabilias priemones, galinčias užkirsti kelią aplinkos blogėjimui. Šis atsargumo principas leidžia apsaugoti silpniausiosius, kurie turi nedaug priemonių apsiginti ir pasirūpinti nepaneigiamais įrodymais. Jei objektyvi informacija leidžia numatyti didelę ir netitaisomą žalą, kiekvienas projektas, net jei to neįmanoma įrodyti, turi būti sustabdytas arba pakeistas. Šitaip įrodinėjimo našta panaikinama, nes tada reikia objektyviai ir netremiamai įrodyti, kad siūloma veika nesukels didelės žalos aplinkai ar gyventojams. Šitai nereiškia priešinimosi bet kurioms technologinėms naujovėms, prisidedančioms prie geresnės gyventojų gyvenimo kokybės. Tačiau kiekvienu atveju būtina tvirtai laikytis principo, kad rentabilumas negali būti vienintelis paaistinas kriterijus ir kad atsiradus naujai reikšmingai informacijai būtinas naujas vertinimas dalyvaujant visoms suinteresuotoms šalims. Diskusijos vaisius gali būti sprendimas nebetęsti projekto, bet lygiai taip pat ir jį modifikuoti ar parengti alternatyvų pasiūlymą. Kai kuriuose su aplinka susijusiuose diskusijuose sunku pasiekti sutarimo. Dar kartą pabrėžiu, kad bažnyčia nepretenduoja nei spręsti mokslinių klausimų, nei užimti politikos vietos, bet kviečia įsitraukti į sąžiningus ir skaidrius debatus, kad daliniai interesai ar ideologijos nepažeistų bendrojo gėrio. Politikos ir ekonomikos dialogas žmogaus pilnatvės labui. Politika neturi būti pavaldi ekonomikai, o ši technokratijos diktatui ir įnašumo orientuotai paradigmai. Šiandien turint priešais akis bendrai gėrim, politikai ir ekonomikai plėtojant dialogą, būtina apsispręsti ryštingai stoti tarnauti gyvybei, konkrečiai žmogaus gyvybei. Bankų gelbėjimas bet kuria kaina, to kaštus užkraunant gyventojams ir tvirtai neapsisprendus peržiūrėti ar reformuoti visos sistemos, dar kartą parodo absoliučią finansų viršenybę, neturinčią ateities ir galinčią po ilgo, brangaus ir tariamo atsigavimo sukelti naujų krizių. 2007-2008 metų finansinės krizės suteikė progą išplėtoti naują, etinių principų labiau paisančią ekonomiką ir naujai reglamentuoti spekuliacinę finansinę veiklą bei virtualius turtus. Tačiau tai neprivertė pergalvoti atgyvenusių kriterijų, kurie ir toliau valdo pasaulį. Gamyba yra ne visada racionali ir dažnai susijusi su ekonominiais kintamaisiais, suteikiančiais gaminiams vertę, netitinkančią jų realios vertės. Tai dažnai lemia kai kurių prekių perprodukciją, bereikalo apkraunančią aplinką ir sikiu padarančią žalos daugeliu regioninių ekonomikų. Finansinis burbulas paprastai yra ir gamybinis burbulas. Galiausiai tai, prieš ką nesiimama ryštingų priemonių, virsta problema realiosios ekonomikos, įgalinančios diversifikuoti bei pagerinti gamybą, tinkamesnį įmonių funkcionavimą, mažų bei vidutinių įmonių plėtrą bei kurti darbo vietas. Šiame kontekste būtina prisiminti, kad aplinkos apsaugos neįmanoma garantuoti remiantis vien išlaidų ir naudos finansinių skaičiavimų. Aplinka yra viena iš gėrybių, kurios rinkos mechanizmas negeba tinkamai apsaugoti ar skatinti. Ir vėl reikia vengti rinkos maginės sampratos, kai linkstama manyti, jog problemos išsisprendžia vien didėjant įmonės ar individo pelnui. Ar realu tikėtis, kad tie, kurie vaikosi kuo didesnio pelno, staptelės pamastyti apie paliekamus ateinančioms kartoms ekologinius padarinius? Pajamų schemoje nėra vietos pasvarstymui apie gamtos ritmus, apie jos irsmą ir atsinaujinimą, ekosistemų, kurias žmogaus įsikišimas gali smarkiai pakeisti sudėtingumą. Be to, kai kalbama apie biologinę įvairovę, dažniausiai galvoje turimos ekonominių išteklių atsargos, kuriomis galima naudotis, dažnai neįsimastant, kokia yra reali daiktų vertė, jų reikšmė žmogui ir kultūrai, kokie vargšų interesai ir poreikiai. Kai tokie klausimai keliami, pasigirsta kaltinimai, kad siekiama iracionaliai stabdyti pažangą ir žmogaus vystimasi. Tačiau turime suvokti, tam tikros gamybos ir vartojimo ritmo sulėtinimas gali tverti erdvę kitam pažangos ir vystimosi būdui. Pastangos tvariai naudotis gamtiniais ištekliais yra ne tuščios sąnaudos, bet investicija, vidutinės trukmės laikotarpį galinti pasiūlyti kitokią ekonominę naudą. Jei pažvelgsime plačiau, galbūt atrasime, kad pažangesnė ir mažiau aplinką apkraunanti gamybos diversifikacija gali būti daug rentabilesnė. Būtina atverti kelią kitokioms galimybėms, negniaužiančioms žmogaus kūrybiškumo ir jos svajonės apie pažangą, bet nukreipiančioms tą energiją nauja kryptimi. Pavyzdžiui, kūrybiškesnis ir tinkamiau orientuotas gamybinės plėtros būdas galėtų ištaisyti neatitikimą tarp perdėto technologinio investavimo vartojimui didinti ir menko investavimo neatidėliotinoms žmonijoms problemoms spręsti, duoti pradžią protingoms ir rentabilioms pakartotinio panaudojimo formoms, pagerinti energetinį miestų našumą ir taip toliau. Gamybos diversifikacija atveria didžiausias galimybes žmogaus protui kurti ir išradinėti naujoves, sykiu saugant aplinką ir kuriant darbo vietas. Toks kūrybiškumas turėtų skatinti žmogaus kilnumo suklestėjimą, nes kilniau yra drąsiai ir atsakingai naudotis protu ieškant tvarių bei teisingų plėtros formų vadovaujantis platesnių gyvenimo kokybės supratimu. Ir priešingai, mažiau kilnu, kūrybiška ir labiau paviršutiniška yra vis iš naujo ieškoti gamtos apiplėšimo būdų, siekiant naujų vartojimo ir greito pelno galimybių. Bet kuriuo atveju, jei vienais atvejais tvari plėtra sąlygos naujus vystimosi būdus, tai kitais atvejais turint prieš akis tai, jog daug metų vystimasis buvo godus ir neatsakingas, pravartu pagalvoti apie žingsnio sulėtinimą, protingai apsiribojant ir net pagrįžtant atgal, kol nevėlu. Žinome, koks nepriimtinas elgesys yra tų, kurie vis daugiau vartoja ir niokoja, kai kiti neišgali gyventi taip, kaip reikalauja žmogaus orumas. Todėl šiandien atėjo metas susitaikyti su tam tikra recesija tam tikrose pasaulio dalyse, suteikiant galimybę sveikam vystymuisi kitose. Benediktas XVI pareiškė, jog technologiškai prieki pažengusios visuomenės turi būti pasirengusios skatinti nuosaikias elgsenas, apribodamos savo energijos poreikį ir gerindamos naudojimos energiją sąlygas. Norint, kad atsirastų nauji pažangos modeliai, būtina kita linkime pakreipti globalinio vystimosi modelį, o tai reikalauja atsakingai apmastyti ekonomikos ir jos tikslų prasme, siekiant pataisyti tai, kas sugedę ir iškreipta. Neužtenka, ieškant vidurio kelio, mėginti suderinti rūpinimąsi gamta su finansiniu pelnu ar aplinkos išsaugojimą su pažanga. Šiuo atžvilgiu vidurio kelias reiškia tik katastrofos atidėjimą. Reikia tiesiog naujai apibrėžti pažangą. Technologinė ir ekonominė plėtra, neįgalinanti geresnio pasaulio ir visais aspektais geresnės gyvenimo kokybės, nelaikytina pažanga. Kita vertus, ekonomikos plėtros kontekste reali žmogaus gyvenimo kokybė dažnai sumenksta. Pablogėja aplinka, maisto produktų kokybė arba išeikvojami kokie nors ištekliai. Turint tai prieš akis, kalbos apie tvarią plėtrą neretai virsta dėmesio nukreipimu ir pateisinimo priemonę, ekologinio diskurso vertybės įtraukiančią į finansų bei technokratijos logiką, o įmonės socialinė bei ekologinė atsakomybė paprastai susiaurinančią iki marketingo ir įvaizdžio kūrimo. Kuo didesnio pelno principas, linkstant atsiriboti nuo bet kurių kitų svarstymų, yra iškreiptas ekonomikos supratimas. Plečiantis gamybai menkai domina tai, kad gaminama ateities išteklių ir aplinkos sveikatos sąskaita. Jei miško kirtimas sąlygoje gamybos augimą, niekas neskaičiuoja nuostolio, kurį atneša teritorijos pavertimas dykumą, biologinės įvairovės sunaikinimas ir užterštumo padidėjimas. Tai reiškia, kad įmonės siekia pelno įskaičiuodamos ir padengdamos tik nykstamai menką kaštų dalį. Etinė laikytina tik tai tokia elgsena, kai ekonominiai ir socialiniai naudojimosi visuotiniais aplinkos ištekliais kaštai iki galo padengiami vartotojų, o ne kitų tautų ar būsimų kartų. Instrumentinis racionalumas, teikiantis vien statinės tikrovės analizės, atspindinčias tos valandos poreikius, veikia ir išteklius paskirstant rinkai ir tai darant centralizuoto planavimo valstybei. Koks politikos vaidmuo? Prisiminkime, kad subsidiarumo principas suteikia laisvę plėtoti turimus gebėjimus visais lygmenimis, tačiau sikiu iš galingesnių reikalauja didesnės atsakomybės bendrojo gėrio atžvilgių. Šiandien kai kurie ekonomikos sektoriai galingesni nei pačios valstybės, tačiau negalima pateisinti ekonomikos bei politikos, nes ji negeba pasitelkti kitokios logikos įvairiems dabartinės krizės aspektams valdyti. Logika, nesuteikianti erdvės nuo širdžiam rūpinimuisi aplinka, nesuteikia nė vietos rūpinimuisi įtraukti silpniausiusius, nes vadovaujantis vyraujančių sėkmės ir kliovimosi vien savo jėgomis modeliu, regis beprasmiška dėti pastangas, kad atsilikusieji, silpnieji ar mažiau apdovanotieji irgi ko nors pasiektų gyvenime. Reikia politikos, kuri būtų toleregiška ir skatintų naują visapusišką požiūrį. Tarp disciplininių dialogų apriektų įvairius krizės aspektus, dažnai pati politika dėl korupcijos ir nevykusios viešosios strategijos kalta, kad jos prastas vardas. Jei valstybė netlieka savo vaidmens regione, naudos iš to gali gauti tam tikros ekonominės grupės, kurios išlaiko galę jausdamosi, jog joms leista nesilaikyti tam tikrų normų ir tai priveda prie įvairių organizuotų nusikalstamumo formų, prekybos žmonėmis bei narkotikais ir labai sunkiai išraunamo smurto. Jei politika nepajėgia sutraukyti iškreiptos logikos, negana to lieka įsivėlusi į nenuseklės diskusijas, mes ir toliau nesimsime didžiųjų žmonijos problemų. Realių pokyčių strategija reikalauja iš naujo apmastyti procesų visumą, nes neužtenka įtraukti paviršutiniškus ekologinius samprotavimus, nesuabejojant dabartinę kultūrą grindžiančią logiką. Sveika politika turėtų gebėti imtis šio iššūkio. Politika ir ekonomika dėl skurdo ir blogėjančios aplinkos linkusios kaltinti vieną kitą. Tačiau iš jų laukima, kad jos pripažintų savo klaidas ir surastų į bendrai gėrio orientuotus sąveikos formų. Vieniems rūpinantis tik ekonominė nauda, kitiems aistringai stengiantis išlaikyti ar padidinti savo galią, vienintelė alternatyva lieka karas arba dviprasmiški susitarimai, kai abi šalis mažiausiai domina aplinkos apsauga ir rūpinimasis silpniausiais, ir tada galioja principas – vienybė pranoksta konfliktą. Skaitėme ištrauką iš Šventojo tėvo Pranciškaus enciklikos Laudato Si apie rūpinimąsi bendraisiais namais. Skaitė Vykintas Kuodis.